Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbabala ang World Health Organization na walang tinatawag na zero risk pagdating sa coronavirus at ang Spain ang unang bansang tumanggap na mga turistang hindi kinailangang mag-quarantina. Narito ang tinipong ulat ni Alan Lee na isinali namin sa ating wika. Sinabi ng pinuno ng World Health Organization na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 ay nagpapatuloy na tumaas kahit na ang mga bansa ay nagkaroon na ng tagumpay sa programa para pigilan ang virus. Ayon kay Director General ng WSO, Dr. Tedros Ghebreyesus, kailangan magpatuloy maging alerto ang mga bansa sa posibilidad ng muling pagbalik ng pandemic.
It took more than 2 months for the first 100,000 cases to be reported. For the past 2 weeks, more than 100,000 new cases have been reported almost every single day. Almost 75% of recent cases come from 10 countries, mostly in the Americas and South Asia. However, we also see increasing numbers of cases in Africa, Eastern Europe, Central Asia, and the Middle East. Even in countries that have demonstrated the ability to suppress transmission.
Nang tanungin kung ligtas ang paglipad sa mga hangganan pagkatapos na ito ay buksan sa kahabaan ng Europa sa linggong ito, sinabi ng Executive Director ng Grupo para sa Programang Health Emergencies, Mike Ryan, na walang zero risk sa kapaligiran.
What we need to do is identify the risks that may be involved or the increased risk that may be associated with travel. We need to try and reduce those risks to the absolute minimum and be able to mitigate any negative impacts.
Samantala, inilagay ng Spain ang kanilang industriya ng turismo sa pagsubok sa pagpayag na libu-libong Germans ang lumipad patungo sa kanilang Balearic Island na hindi dumaan sa 14 na araw ng kwarantina. Sinabi ng mga opisyal na ang pilot program ay makakatulong sa mga otoridad na pag-aralan ang mga kailangang hakbang laban sa posibleng muling paglabas ng pandemic. Si Daniel Borderding, isa sa mga unang turistang dumating sa paliparan ng Mallorca mula Colon, ay maligaya na nakarating siya sa lugar.
We feel very safe. Of course, it's a special situation, but we only have the 2 weeks of vacation and then we have it now before the birth, my wife is pregnant. And we also feel good about it.
Samantala, sa Yuan Hospital sa Beijing, China, nagsimula na ang malawakang testing ng libu-libong tao pagkatapos makumpirma na may 49 na bagong kaso ng coronavirus kasunod ng 70,000 testing. Sa mga bagong kaso, 36 ang binalita noong Lunes na mula sa Beijing at natukoy sa isang wholesale market na nagbebenta ng karne at gulay para sa karamihan ng syudad. Sinabi ng direktor ng Beijing Municipal Government Information Office, Xu Herjian, na gumawa na ng mabilis na hakbang ang mga otoridad. Samantala, sinabi ng isang opisyal ng gobyerno na ang pangalawang pinuno ng distrito na kung saan ang mga bagong kaso ay lumabas, ang Sin Fadi Market Manager at isa pang opisyal ang sinisante dahil sa hindi pamamahala ng tama sa kanilang responsibilidad. Sa South Korea, ang bansa ay nakakakita araw-araw ng dose-dosen ng bagong kaso ng coronavirus sa lugar ng Kapitolyong Seoul na may panghahawang kaugnay ng care centers. Ibinalita ng Health and Welfare Ministry na 37 bagong kaso ng virus ang nasa bansa na kung saan 22 dito ay nangyari sa metropolitan area ng Seoul. Si Yoon Tae-ho ay senior official ng South Korean Health and Welfare Ministry.
We are very concerned that sporadic mass infection continues in the metropolitan area, and the virus is spreading particularly through daycare centers and nursing facilities for senior citizens. We are making our best efforts in tracking people who have had contact with confirmed virus patients, but we are still facing limitations to catching up the rapid speed of virus spread. The quarantine authorities are utilizing all the resources we can get to prevent further mass infection in the metropolitan area.
Samantala, tatapusin na ng Singapore ang karamihan sa kanilang restriksyon sa Biyernes sa muling pagbubukas ng mga restoran at tindahan. Ang social gathering ng hanggang 5 tao ay papayagan din kapag ang karamihan sa mga gawain ay bumalik pagkatapos ng mahigit na 2 buwan ng safety measures. Ang anti-malarial drug na hydroxychloroquine at ang diumanong galing nito laban sa COVID-19 ay nagpapatuloy na gumawa ng headlines. Ilang oras pagkatapos bawiin ng US Food and Drug Administration ang emergency use authorization ng droga para gamutin ang COVID-19, sinabi ni Pangulong Donald Trump na ang ibang bansa ay nagbibigay ng magagandang ulat sa galing ng droga at nagreklamo na tanging Amerika lamang ang nabigong tanggapin ang galing nito.
All I know is that we've had some tremendous reports. I've had a lot of people tell me that they think it saved their lives. You know, the one woman who's a fantastic woman, the representative from Detroit, she was fantastic. But there are many people like that that say the same thing. So I don't know, but I took it and I felt good about taking it. I don't know if it had an impact, but it certainly didn't hurt me. I feel good.
Sa huli, ang tradisyon ng Hollywood ay naging biktima din ng coronavirus. Ang Academy of Motion Picture Arts and Sciences ay nagsabi na ang Oscar Award Ceremony ay gaganapin sa susunod na Abril ng kasunod na taon sa halip na sa Pebrero. Nagsara ang film production industry sa taong ito dahil sa coronavirus restrictions at ang seremonya ng awards ay ipagpapaliban.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.